Чи бид хоёр. Би бол ёртөөл би. Харин чамтай нийлээ чи бид хоёр болно. Бид найзууд байж болно. Эсвэл нэг гэрийн хоёр хүн ч байж болно.
Бид нийлээд нэг гэр бол болно. Айлууд олоолаа эсвэл цөөхөлөө байдаг. Ёртөө хоёулаа юм уу гурвуулхнаа байдаг. Айлч би. Дундаж тооны хүнтэй айлууд ч бас байдаг.
Зарим айл өнөр утган байдаг. Аав ээж, эмээвөө бүх хүүхэд нь хамтдаа нэг гэрт амьдардаг айл олон бий. Гэрээ амтан ч бас гэр бүлийн нэг гишүүн. Хүн бүрт гэр бүл чухал байдаг.
Гэрийнхэн чинь чамд хайртай болохоор чамайг жаргалтай байгаасай гэдэг. Тэд чамайг аюулаас хамгаална, бас чамайг амар тайван байгаасай гэж хүснэ.
Бид гэр бүлийн нэг гишүүн байхдаа амар тайвныг мэдэрнэ. Ээжтэйгээ эсвэл аавтайгаа хоёулахнаа байдаг айлч гэсэн ялгаагүй.
Нэг гэр бүлийн хүмүүс бие биендээ тусалдаг. Тэд гэр орны ойр зургийн ажилд бүгдээрээ оролцдог. Чи гэрийнхээ ямар ажилд оролцдог вэ?
Хүмүүс гэрээсээ хол байхдаа ч нэг нэгэндээ тусалдаг. Чамайг завж шаналлах буюу айх үед гэрийнхэн чинь туслана. Танайхан гэрээсээ хол байхдаа бие биендээ яаж тусалдаг вэ? Чамайг айж сандарсан үед хэн тусалдаг вэ?
Гэрийнхэн чинь орчлон ертөнцийн шинэ юм ус үзэгдлийг таньж мэдхэд тусалдаг.
Чи шинээр юу хийж сурч байгаа вэ?
Шинэ юм сурахад чинь тэд туслана.
Чиний хамгийн сайн мэдэх хүмүүс таны гэр бүл юм.
Чи шинээр юу мэдмээр байна?
Бид гэрээхнээсээ гадна өөр олон хүн таньдаг. Бид найзуудтай, хөршүүдтэй.
Чи хөршийнхөө хэн хэнийг таних вэ?
Бид бас багштай. Мөн өөр ажил хийдэг олон хүн танина.
Чамд багш би юу? Багшийн чинь нэр хэн бэ?
Сайн найзууд маань ч бас нэг гэр бүл гэсэн үг.
Сайн найзуудтайгаа хамт байхад хөгжилтэй, хамтдаа цаг өнгөрөх дуртай хүмүүс бол тэд нар юм.
Чамд дуртай байж, сайн ханддаг хүмүүс бол сайн найзууд.
Бид хөгжилтгэн найз маань хамт баясдаг.
Чамайг сайн байхад тэд дуртай,
тэд бидний гомдой гэдэггүй.
Сайн найз гэрийнхний чинь дунд ч байж болно.
Чиний сайн найз хэмбэ?
Бид найзуудтайгаа эсвэл гэрийнхэнтэйгээ муудалцах үе галч болно.
Хүмүүс хаяа нэгэн дуулдаг шүү дээ.
Тэд биен тавгүйрхэж эсвэл ядалсандаа бухимдсан байж мэднэ.
Эсвэл нэгний буруу ойлгосноос уулсан байж ч магадгүй.
Хүний өөр хүрэх өөр олон шалтгаан байж болно.
Найз нөхөд гэрийнхний чинь нэг чамд уулвал санаа бүү зов.
Тэд уулсан ч гэсэн чамайг хайлсан хэвээрээ байгаа.
Тэд бухимдсан даал ингэж байгаа юм.
Чи ойл дотныхоо хүнтэй муудалцвал түүнтэй яриад үз.
Би биднийг ойлгож чадвал уурлахгүй бас гомдхоо билнэ.
Та хоёр удалгүй дахин сайдаж дотн найзууд хэвээрээ үлдэнэ.
Чи хүнтэй муудалцаад эвлэрч байсан уу?
Юу болсноо яриач.
Санаж бодсон болгоно бид сайн найздаа ярьдаг.
Баялтай эсвэл гүнхтэй байсан ч найз минь намайг сонсож ойлгохыг хичээнэ.
Банк юмаа ярьдаг сайн найз чинь хэн бэ?
Юмаа хуваалцаж шулсан хүн бол сайн найз.
Ах, эрч дүү налтайгаа хуваалцах үргэлж чухал байдаг.
Бас найз налтайгаа ч гэсэн хуваалцаж байгаарай.
Хамгийн сүүлд хинтээ юу дундаа хэрэглэсэн бэ? Ямар санагдсан бэ?
Юмыг дундаа хэрэглэж сурахад амаргүй байдаг. Ялангуяа тэр юмыг хоёулаа авмаар байгаа бол.
Чи юугаа хүнтэй хуваалцах хамгийн дургүй вэ?
Чи булаалцалтад байгаа тоглоом юм уу? Эсвэл өөр нэг юмаа ээлжилж хэрэглэвэл найзтайгаа ч байна, бас тоглоомтойгоо ч байна.
Хүмүүс хоорондоо сайн найз байхаас гадна өөр төрлийн сайн найзууд ч бас байдаг.
Чиний дуртай тоглоомч бас чиний найз гэсэн үг.
Чамд дуртай тоглоом байгаа юу?
Ямар тоглоом бий вэ?
Гэрийн амьтад заримдаа бусад амьтад ч бидний сайн найз болдог.
Эсвэл ном, кино дээр бид төсөөллийн найзтайгаа уулздаг.
Хүмүүс гэрийн амьтад тоглоом, ном бүгд бидний сайн найз.
Хамт баймар санагддаг юм болгоныг бид найзаа гэж нэрлэж болно. Найзтай байх сайхан, найз нь байх ч бас гоё, найз хаан ч байдаг.